Svo ætli ég að síðustu, að þetta var svo þettur, og ég líka verið að búin, kannastu við einhverja frásagna að kokkil?
Ha?
Að kokkil, kókil.
Vín?
Nei, það maður sem heitir John Kokkil, eða kókil. Nei. Og hann hrossakaupmaður og kindakaupmaður.
Já, ég veit það getið. Ég veit það getið.
Fyrir hvað?
Ha? Ég hef bara heyrt það getið hér. Í gamla daga þegar hann var að kaupa sauðina hérna, var það ekki, var það ekki
sauð? Jú, jú.
Já. Ég hef talað inn á tvo menn sem fóru með honum út á skipi og til þess að passa að það hlúaði kindunum á leiðinni.
Já.
Gefa þeim, brinna þeim.
Er þetta lifandi menn?
Nei, þeir eru báða dönnu núna.
Þú manst ekki þinn einu sögnunar brönduruð með einu málsháttum sem að eru tengdar hún?
Nei.
Hvernig hefur heyrt þetta nafnbólið fram? Kókil eða kokkil?
Já, ég eiginlega kannast ekki við þetta að það hafi verið bólið einhvern öðruvísi fram.
Einhvern öðruvísi?
Já, heldur á þetta.
Kókil þá?
Já, það getur verið sem sagt ég kann það sem ég veit, ég held að það væri kóktel sem var ekki.
Já. Nú það er kannski eftir að slá botni í þetta. Þú vil kannski segja eitthvað að lokum.
Ég hef ekkert við þetta bæta bara, ég að sum lítið þá ég hef gaman að spjalli við þér. Og það bara heitist illa á, hefði þetta verið að vetralagi og eða haustlagi þegar maður hafði lítið ekkert að gera þá maður geta gefið sér betri tíma til að spjalla saman. En það bæði sjóróður og heilskapur sem hún stendur yfir og þar að leiðindu. Er ekki tími hendur?
Jú, ég þakka þér sem við leiðist. Þetta verið mjög ánægilegt að tala við því. Þetta viðtalið tekið í hjónaherbyggi. Óla Bjarnason meðli sig í hjónarúminu. Já. Að heimilans að Sveinstöðum. Grímsey. Og það er tekið 23. júli 1975.